bi an tun bɛ ministère de l'administration cour kɔnɔ an ka syndicat ani syndicat min bɛ yen administration structurelle baarakɛlaw bɛɛ tɔgɔ la olu ka wele la an ye commandant ka ta Kayi fo Mopti k'olu wele u ka na an ka sɛbɛn di an ka ɲɛmɔgɔ ma n'o ye gouvernement ɲɛmɔgɔ ye à travers ministère de l'administration structurelle pour que ka an ka nisɔngoya yira nisɔngoya min bɛ tali kɛ laɲini minnu bɛ ka kɛ ka se commandant lakaw ma fo ka taa se an ni ma hakili jiginna 2014 u ye mɔgɔ wɔɔrɔ faga an na Kidal ɲina san 2018 u taara Winneben commandant sɔrɔ f'a ka so ka mugu ci a la commandant fila terroriste y'o u ta halisa kelen b'u bolo a n'a ka chauffeur tɛnɛn tɛmɛnen n'o ye 11 juin kɛɲɛbakaw wulila ka taa baga an ka commandant saba ma k'u ka so bɛɛ jeni ka ban k'u ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ jeni n'a bɔra u kananfini na foyi t'u bolo o su kelen kɛni bonzon commandant fana u taara u ka so jeni k'a ka mobili jeni donc a ko bɛ ka caya y'a mɛn i bɛ baara kɛ y'a mɛn i bɛ élection kɛ y'a mɛn i bɛ jɔyɔrɔ fa i bɛ ɲina di o de kama an ye nin sɛbɛn kɛ ka na di gouvernement malien ma k'a dɔn k'a fɔ n'u ma an ka lakana sabati n'u ma dɔ fɔ mɔgɔw ye minnu bɛ dankari kan na n'u ma an lakana terroriste contre la u bɛ laɲini min kɛla an tɛna se ka jɔyɔrɔ ta ala sago aw bonya b'a la.